En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hei og velkommen til julegrøntpodden.
Ja, nå det julestjerner.
Du, nå det julestjerner. Og nå har jeg altså gjort så mye research at jeg bare... flommer over av julegledestjerner.
Ja, så bra. Men det jo veldig, veldig morsomt. For det, og det, vi kan jo starte med å si at denne episoden dedikert julestjernene, og vi jo så heldige å ha et samarbeid med opplysningskontoret for blomster og planter som ligger under Gartnerforbundet. Og rett og slett for å være med og løfte fokuset på julestjerner og spre mer julestjerneglede.
Og kunnskap, for det her kunnskap. Er en interessant plante, og det er jo en av de mest tradisjonsrike juleblomstene som vi har her til lands.
Ja, det er det.
Så det blir både litt historie, det blir pleietips, det blir dekorative ideer, og ikke minst så skal vi snakke med en ekte julestjernegartner. En skikkelig god erfaren en, så det blir gøy.
Ja. Nå, så her har vi et kinderegg av julestjerneinformasjon og glede.
Ja, hva det kaller det? Infotainment. Det som både inspirasjon og informasjon, det det vi liker aller best da. Det vår, vårt område. Og som jeg da liker å gjøre, så har jeg grottet meg litt ned i historien til julestjerna. Og den jo en skjønnhet som ifølge av stekerne, alle vet hvem av stekerne var, de holdt til rundt omkring i Meksiko, og at de trodde da at julestjerna fikk sin røde farge fra blodet til en av gudinnene som de trodde på. Så det jo ganske, det ikke sånn. Kan tenke på det sånn, den trygge gode julestjerna, den har en ganske tøff begynnelse, altså det litt sånn.
Blodig fortid.
Ja, blodig fortid. Og så heter den jo da på, i vitenskapelige kretser, så heter den euforbia, og så må du si det neste, men du vet
Pulcherrima. Ja, Pulcherrima. Og det litt morsomt, for euforbia jo en kjempestor familie med, altså vortemelkfamilien, som som består av utrolig mye forskjellige planter, og veldig mye av kjennetegnet på den jo den hvite melkesafta. Og den, altså en av de jo cowboykaktus, som egentlig bare en sukkulent, men som i samme familien. Så det en stor, rikholdig og veldig interessant familie.
Og navnet, euforbia, det betyr velfødd på gresk, og pulcherrima betyr vakker på latin. Så altså, det har alltid vært en populær plante, tenker jeg.
Ja, det må det ha vært. Frodig og vakker.
Frodig og vakker, ja.
Så det stemmer bra.
Det stemmer jo bra det, den jo at the gift that keeps on giving. Planta kommer opprinnelig fra Mexico, og der vokser den vilt, og kan bli opp til 5 meter høy. Og det liksom...
Det svært å ha i stua, altså.
Vel, jeg springer juletre da, da kan du bare liksom skjære et hull i taket, og så har du julestjerne helt opp til andre etasje. Og der har den jo da vokst siden tidenes morgen. Europeerne ble jo kjent med en gjennom spanjolene, som tok med seg noen sånne, altså de presset dem da, de tok ikke med seg levende planter hjem i første omgang, de tok med seg pressede eksemplarer, og det var rundt 1800, så det jo ganske lenge siden. Det jo derfor vi føler at den veldig etablert, også som en del av vår historie. Og så var det en amerikaner som tok den første levende planta med seg hjem, han hadde jo kortere kjørevei hjem, kan vi si, han tok det med til Philadelphia. Denne botanikeren som het Joe Roberts Poinsett, og han har fått navnet sitt oppkalt da, gjennom poinsetta, som da planta heter på engelsk i dag, mens vi kaller det julestjerne.
Det der navnet kommer fra, altså.
Ja, det liksom, morsomt navn. Det litt sånn herlig. Og den ble raskt populær, først som busk, hagebusk, der klima tilåt det, og så har man da brukt den deretter som avskåret blomst i buketter, og til slutt så ble den potteplante, som jo den varianten som vi kjenner mest til i dag. Og den utviklingen var gartneren Tormod Hegg veldig involvert i på 1950- og 60-tallet, så det kan vi være litt stolt av. Og så det da julestjerna, det jo da, da tenker vi på den røde eller den hvite varianten. Men poinsettan da, for å bruke det navnet, finnes jo også i rosa og litt sånn aprikosfargede varianter, og de jo i salg fra ganske tidlig på høsten. De kjempefine uansett farge, synes jeg.
Ja, de det, og de blir kalt for høststjerner, for at det sånn at man prøver å skille litt grann når man kommer over på de andre fargene. Men jeg synes jo både de der blekrosa, hadde jo noen av de nå i høst, to-tre forskjellige rosa toner, og de har jo stått så bra, og det å få den rosa sammen med den mørke, dype røde som kom nå, den kombinasjonen er fantastisk, altså.
Kan vi liksom tipse om at det godt kan være både rosa og rødt og hvitt i salg til jul? Fordi at, jeg helt enig med deg, det jo noe så utrolig herlig med, og det ser vi mer og mer generelt i hva skal vi si, interiørbildet. Av mixen av rosa og rødt jo veldig herlig og veldig populært. Så det absolutt bare mix det dere finner og gjør, følg hjertet. Men du Espen, en ting at jeg kan lese meg opp på historien til julestjerna, og du kan jo også ganske mye om det her, men altså nå vi litt stolte, for vi har altså sikret oss et intervju med en skikkelig ekspert, Ernst Skalleberg fra Skalleberg Gartneri i Stokke i Vestfold. Ja. Så nå overlater vi mikrofonen til han. Nei, ja, vi litt med vi også da.
Vi med.
Ja. Du Espen, vet du hva? Det jeg veldig spent på nå, for nå skal vi altså få snakke med en ekte julestjerne-ekspert.
Ja.
Ja, og det Ernst fra Skalleberg Gartneri. Og han har gjort det her i gud vitende hvor mange år. Men først, jeg vet at du stor fan, så kan ikke du fortelle litt om gartneriet og om Ernst?
Jo, jeg har blitt kjent med Skalleberg gjennom flere plantemarkeder, hagemesse og ikke minst å finne dem rundt omkring i butikkene på der hvor jeg pleier å handle planter. Men det som litt spesielt, for at da jeg oppdaget Skalleberg for første gang, så var det fordi de hadde dyrket en plante som min mormor alltid hadde på bordet på terrassen. Og det var en Gansania som jeg ikke har sett på flere år, som da plutselig sto og blomstret på Rammegård, hvor da de hadde med denne. Og den kjøpte jeg og hadde i hagen, blomstret hele sommeren, helt fram til frosten kom. Og tidligere i år så det jo kanskje noen som husker at jeg var på God Morgen Norge med vårblomstring. Og da var det noen planter fra Skalleberg, blant annet noen primula, som da har stått og blomstret i hele sommer. De har blomstret kontinuerlig helt fram til frosten kom. Og en annen ting som jeg synes så flott, det jo at de dyrker jo økologisk, som gjør at vi kan da, alle de spiselige vekstene og spiselige blomstene, de kan puttes rett i salaten, rett på matfatet. Og jeg synes det jo veldig fint ordtak, eller sånn slagord som de har, altså spis pent, eller spis vakkert. Og jeg synes det et utrolig fint liksom, ordtak som da jeg blir veldig glad for. Så dette her liksom, hjertet mitt varmt og boblende når jeg tenker på Skalleberg Gartneri. Derfor så det veldig, veldig hyggelig å ha Ernst på besøk i dag, og velkommen!
Jo, takk for det. Det var jo en flott intro du hadde da.
Ja, det skulle bare mangle.
Vel fortjent. Ja, nå det jo mye dere holder på med da. Forstår jeg jo, man kan jo ikke dyrke julestjerner hele året, men altså, hvis vi skal fokusere litt på julestjernen, som vi tross alt skal i denne episoden, hvor lenge dere har dyrket det? Altså, det her noe som dere, altså, det snakk om 10 år, eller det...
Ja, det det. Jeg begynner å bli litt voksen selv, og jeg husker vel nesten introduksjonen av julestjernen i vårt gartneri på slutten av 60-tallet, rundt 1970. Da var jo egentlig julegleden, jeg skal ikke snakke om den da, men det var den som var den store juleblomsten i Norge frem til da. Og julestjernen tok ganske fort tak i det volumet som julegleden hadde og overtok. Så det kom jo mer anvendelige sorter på den tiden. Vi har jo en kjent kar som, i hvert fall i vår bransje da, som heter Tormod Hegg.
Ja.
Som på en måte fant disse sortene i fortsatt USA, tror jeg. Kaller han for julestjerns far, og det han kanskje i Norge og i Europa. Men jeg tror amerikanerne også var så vidt begynt å se på dette som en mulighet. Planten vokser jo normalt vilt i Mexico-området blant annet.
Mm.
Og et firma som heter Paul Ecke og noen andre som heter Mikkelsen eller noe sånt, de hadde startet også parallelt litt samtidig, så jeg tror de snakket sammen, Hegg og de to andre der. Og, så julesjern var så langstilka at man da knakk den en tredjedel oppe, bøyde den ned og knakk den en gang til, og brekte den opp igjen, og så snurret man dette sammen, så julestjernen kom på toppen i en sånn passelig høyde.
Oi!
Det er litt morsomt, men det var starten. Det kan ikke jeg huske, men jeg har blitt fortalt da, av min far og onkel og sånn, men så kom jo, ble det introdusert noen sorter. Tormod Hegg utviklet på dette her, og lanserte noe som heter Annette Hegg. Han har hørt datteren sin ut på noe av dette. Og da ble det liksom litt mer kompakt sort, altså vi slapp å binde det opp, liksom.
Ja. Det er interessant.
Så det var starten.
Det har jeg aldri tenkt på, for nå tenker man jo på at disse altså, ganske så letthåndterlige plantene, som liksom, du tar med deg hjem og, så, og du kan putte i en fin pott og sånne ting, det er jo gøy å tenke på at det begynte da med noe litt mer komplekst.
Nei, opprinnelig så er jo dette her svære busker og nesten trær som blir flere meter høye, er det ikke det?
Jo, hvor mange meter er jeg usikker på, men det vokser jo i grøftekanter og overalt, og det blir vel en sånn trend som ugrass vi har langs norske
heilig tanke
ikke sant
mye av året så er jo de bare grønne da, ikke sant? Ja. De står ut med blomster litt, ja.
Nei.
Farge, får vi si.
Men hva er det du tror, du sier at først den tok over, at det ble raskt populær, hva er det som gjør at folk, hva er appellen med julestjerna?
Ja, altså, den traff jo særlig fargen da, rød, traff jo veldig godt i forhold til rosa julereder, som ikke var så egentlig julete da.
Godt poeng.
Men som tradisjonelt hadde blomstring på den tida, julen blomstret naturlig på en måte rundt juletiden, og derfor ble jo sikkert det juleblomsten i gamle dager. Så lærte man jo andre teknikker etter hvert. Julestjernen, den har jo også en fantastisk fasong, ikke sant? Nå har vi jo lett for å si, kalle det blomsten, det er jo egentlig blomsten, det er bare en liten del midt oppi, som vi kaller for siater. De andre er jo høyblader som farges omtrent som en hortensia. Det er jo heller ikke blomst, det er jo høyblader på en måte som dannes, blomster som er midt inni, så vidt. Men den har jo en sånn jule, den har jo en stjerneform. Det er det som gjør det fantastisk, at den er jo helt perfekt, det er jo laget for.
Og det er veldig interessant det du sier, for at jeg tror det er veldig mange som tror at blomsten er de røde eller hvite bladene, men det er jo, man ser jo nesten ikke selve blomsten, man bryr seg kanskje ikke så, det er jo de røde bladene som man liksom,
Det er jo kanskje ikke så viktig da, men det er på en måte kanskje den største misforståelsen da.
Det er veldig morsomt, det er sånn man liksom synes man vet hva man ser.
Jeg synes jo også det er så morsomt med blomstene, for at du kjenner jo også den igjen på andre i samme altså vortemelkfamilien, så er det jo veldig mye likhetstegn på blomsten, men plantene kan jo være utrolig forskjellige. For at det er jo liksom helt fra denne cowboykaktusen som mange kaller for, som er en sukkulent, til julestjerna. Og så er jo blomstene veldig like, de bitte små knottene.
Ja da, de går jo igjen mange steder. Ja.
Vortemelkfamilien, ja. Er det fordi at de har en sånn, hvis man bryter
hvite plantesaft, da regner jeg med. Så det er jo den som kjennetegner euforbiene, tror jeg.
Mye rart man kan lære seg. Men kan vi ta også, jeg er litt nysgjerrig på, når er det, man dyrker altså ikke julestjerne hele året. Når er det å begynne med det her?
Nei, det begynnes ganske tidlig, det er en lang kultur. Det er jo en litt buskaktig plante, ikke sant? Litt treaktig, kan man si. Og vi får inn stiklinger urota allerede i juni måned, så vi begynner å rote. Sette røtter på og dyrke fram. Og det er fordi at noen av disse sortene skal jo selges allerede i slutten av oktober.
Ja,
det er sant. I desember, ikke sant? Og så er det jo noen som skal bli store, og da trenger du lengre tid. Så det er litt sånn flere kombinasjoner av årsaker. Og så stikker vi jo selvfølgelig i flere hold, og så holder vi på med det kanskje i juni og juli og litt utover. Og så begynner vi å potte opp og produsere de her, ettersom veksthusene blir tomme etter sommerblomster og så videre.
Mm. Det betyr jo at dere har en, bortimot et halvt års produksjonstid da. Altså hvis man tenker juni fram til leveranse i butikk i desember, og jeg synes jo jeg vet jo hvor mye som kreves av stell, kjærlighet og omsorg for å få planter opp og fram. Og det betyr jo også at det, egentlig så er det jo veldig rimelig i utsalg med tanke på all den jobben som ligger bak.
Ja, du har rett i det. Det er klart, vi går jo ikke og jobber med det hver dag da.
Nei, men allikevel.
Med stell og pass og omsorg, så er det, vi tar jo ikke en plante, vi tar jo heller 1000 i slengen, eller 10.000 i slengen, og passer ikke at du steller. Man må jo eskalere litt opp, ikke sant?
Ja, ikke sant.
Vi får jo på en måte til sammen allikevel det som skal og er nødvendig for å oppnå et pene planter. Så, men vi har jo fra, du spurte om antall, og jeg tenkte bare på, vi var jo oppe i cirka 90 000 planter i sesongen. Nå er vi nede i faktisk bare 10-12 000. Så vi har redusert betydelig, og det er en del forskjellige årsaker til det som gjør at vi er der, men vi har valgt å fokusere litt på andre områder også. Så det er, men den er absolutt aktuell, og jeg tror den vil være økende hos oss igjen for neste sesong, neste år.
Ja, ikke sant.
Men det har med markedstilgang å gjøre og forskjellige sammenhenger. Ja.
Men jeg synes jo jeg merker en sånn fornyet interesse for julestjerna. Det er akkurat sånn, det er jo litt sånn med planter, ikke sant? Så er det foreldrene dine som hadde dem, men så kommer da barna dine og ser på dem med nytt blikk, og så oppdages en plante på nytt og blir mindre tradisjonell da, på en måte. Det er litt, det er gøy å se. Jeg ser hvordan de bruker julestjerna på ulike måter i dekorasjoner og sånn, og på en måte som jeg aldri har sett før, og det er veldig, veldig gøy å se det. Det er liksom fint at de får et løft. Fortjener det.
Ja, helt klart. Men på en litt annen måte enn det var før da. Markedet har jo forandret seg enormt, for at julestjernen var jo nesten julepynten til jul.
Ja.
Rett og slett, man hadde det i vinduer og bord, og det var ikke en eller to julestjerner, det var kanskje 10 og 15 i mange hus og hjem. Det er liksom forandret seg, for nå er det mye kulere og stash som har overtatt, ikke sant? Så det gjør at det totalmarkedet på julestjerner har jo også gått kraftig ned fra i overkant av 5 millioner planter i året til vi er vel i underkant av 3 millioner i året nå.
Men det er ganske mange da.
Det er mange, ja. Det er en av de store kulturene tross alt da.
Ja.
Ikke sant?
Men det har jo det har gått inn i.
Ja. Men jeg synes jo det er veldig morsomt, fordi det er, vi ser jo det på veldig mange andre plantesorter, så er det jo sånne bølger i forhold til trender og i forhold til hva som er populært og sånne ting, så det svinger jo, og det at man da, som du sa Marianne, at man ser at det er på vei opp igjen, at det blir litt mer fokus på det, også i sosiale medier, hvor man da ser ofte en del av de tingene som er populært. Men dere har jo også etter hvert fått dyrket fram flere ulike varianter, så det er jo nå, altså jeg falt jo pladask for den rosa julestjernen i høst, disse høststjernene, og du har liksom nesten bronse kobberfarga, du har litt spettete, du har avrundet blader, og du har de dyp røde og de hvite, så det begynner jo å bli en, også en fin bredde i farvepaletten da.
Ja, ja og farger som kanskje passer litt det som er i tiden, kan man si da. Så er det jo typisk, ikke sant, med disse variasjoner, sier, eller generasjonsskifter. Altså det som foreldrene bruker, det er jo helt håpløst å skal bruke, ikke sant?
Det.
Men det som bestemor hadde, det er litt omvendt å ta tak i. Det tar litt tid, men da er det ting som kommer tilbake. Vi ser det med begode, blant annet. At det, vi ser i gårdsbutikken vår, der er det ungdommen. 25 år gamle, de handler begode.
Men det har jeg sagt i flere år at begonian også fortjener et oppsving, altså det er en del av disse gamle gode plantene som jeg tenker bør få lov å komme tilbake, og det er veldig gøy når det skjer.
Ja,
det er jo moro å se, det fungerer litt sånn.
Det er jo fint med det mangfoldet, og det er at man da tillater seg å oppdage planter og ikke sier at nei, jeg skal bare ha den typen, for det er min livsstil, men at man liksom koser seg med alt som finnes.
Ja, det er sant. Og det er litt i tiden det også nå, ikke sant?
Ikke sant, det er det. Det er bra, er det.
Men du Ernst, jeg lurer på også dette her med lysbehandlingen og kortdag og sånne ting, for det jo noe med at de jo grønne busker som du sa også, men når da de røde høybladene skal fram, så handler jo det om daglengde, ikke sant? Hvordan løser dere det med både flere partier som skal ut i forskjellige tider, men også liksom, hvor lang skal dagen være, og må det være helt mørkt?
Ja. Det bør være ganske mørkt, for å ta det siste først, og det gjør vi da med, det kan skje naturlig, altså med naturlig mørke. Før så var det jo litt sånn at vi hadde kanskje ikke kortdagsanlegg som jeg kommer tilbake til straks, men vi bare fulgte på en måte at det begynte å årstiden begynte å snu rundt 20. september, ikke sant? Altså da begynte vi å få lengre netter og kortere dager, og det er det som det handler om, at man må få planta til å skjønne at nå går det mot vinter, og da må vi blomstre. Ja. Da må vi jo begynne å tenke på å formere oss videre og så videre. Mm. Sånn med de fleste planter, de har en eller annen prosess som skal skje da. Mm. Og da gjør vi det på en måte litt kunstig med en duk, en tett duk som vi lokker i veksthusene og lager helt mørkt. Den mørkleggingen bør være 13-14 timer, og tilsvarende lys i 10-11 timer da. Det må være markert at natta er lengre enn dagen. Ja. Så det mange ganger så blir det kjørt et forhold mellom 10 timer til 14 timer. Altså 14 timer natta. Og da kan vi programmere dette, og når vi skal i gang med det som skal leveres til jul, så bør vi starte fra 15-20 september og utover. Noen velger å starte nærmere månedsskiftet september-oktober, og det er litt avhengig av hvor temperaturer er litt forskjellige, men for å være sikker på å få det ferdig. Og så er det flere hold før det, og da må vi bare rett og slett begynne kortdagsbehandling en uke, to uker, tre uker tidligere, eller fire uker, eller hva som trengs da, for å tilpasse det. Mm. Og da må man jo selvfølgelig gjøre det et annet sted, man kan ikke gjøre det i samme veksthus, da må du ha flere avdelinger og så videre. Da. Så,
ja.
Så det, men det er bare en kabal å løse i, så...
For det blir jo en del
logistikk. Så det gjør at de kommer i blomst da, og får den fargen eller, ja, som vi er ute etter å få tak i.
Det er ordentlig sånn, det er ordentlig system her. Er det. Jeg ser på meg skjemaer og veksthusdeg og veksthusdeg.
Ja, så er det litt morsomhet i det også, fordi kortdagsbehandling er jo egentlig en norsk oppfinnelse. Det var noe de sa på universitetet på Ås langt tilbake. Jeg kan ikke huske årstall og sånne ting, men jeg mener det var professor Erling Strømme og noen av de som jobbet med det og fikk løst en kode som ble jo da avgjørende for veldig mye planteproduksjon etter hvert. Og det planteslag, man visste jo at det var noen ting som hadde funksjon, men man faktisk satte mer i system. Og Norge var egentlig veldig ledende på veldig mye forskning litt lenger tilbake på 40, 50, 60, 70, 80-tallet og 90-tallet kanskje. Det er flere ting som ble utviklet i Norge. Også styring, temperaturstyring for å styre veksten på plantene uten for å kunne kanskje redusere dette med veksthemmende kjemiske stoffer, ikke sant? Så utviklet vi noe som heter DIF og noe som heter DROP, og det er rett og slett DIF er altså temperaturvariasjon mellom natt og dag, og DROP som hadde en veldig god effekt er at man senker temperaturen kanskje 5, 6, 7 grader en time eller to på morgenkvisten som virker dempende på strekkveksten på planten. Så det er mange sånne ting, det har vi funnet ut i Norge.
Så det er ingen selvfølge at vi har alle de fine plantene vi har i dag.
Nei,
takk forfedrene hvorfor.
Ja, det ligger noe stykke arbeid bak mye av dette.
Ja, sant? Og det kan man tenke på når man tar med seg en julestjerne hjem, tenker jeg. At det ligger et godt stykke arbeid der, sånn.
Det ligger mye bak der,
ja.
Og erfaring. Og det er jo det som er så morsomt å liksom få lov å være med og synliggjøre, da, som vi gjør nå her i dag også, at alle lytterne våre får lov å få litt innblikk i alt det som skjer bakenfor, og før man da kan hente planta hjem til egen stue. Og jeg synes jeg blir så imponert, og nå har jeg vært så heldig å få lov å være rundt og besøke litt gartnerier og se litt mer tett på produksjon og sånne ting, og altså gjennom opplysningskontoret for blomster og planter, og det virkelig imponerende og gøy å se all den jobben som blir gjort, og alle de mennesker som ikke vet om dette, de må få vite hvor mye bra som blir gjort.
Det er bra.
Historien er en viktig del av det vi omgir oss med. Det gjelder møbler, og det gjelder planter. Det er viktig, og det er gøy.
Ja, gjør det mer interessant. Ja.
Absolutt.
Virkelig.
Altså, avslutningsvis, hva er julestjerneekspertens beste julestjernetips? Hva er det vi gjør feil?
Ja, det kan du si. Største feil er vel kanskje å ta dem ut av veksthus og putte dem i en håpløs mørk stue. Som... men man kan si at julestjerne er jo en litt røff og tøff plante. Da. Så den tåler jo å komme i alt klima, men det blir jo gjerne tørre klima enn det er i veksthus. Og så... Etter hvert som vi kanskje disse syaterne, som vi kaller det, blomsten, de kan hende de slipper tak. Nå er jo ikke de så viktige, for de sitter jo bare midt inne i den der kronen, kan man si. Da. Og så har du fortsatt de røde bladene, og det pynter jo så omtrent det samme, uansett. Men det er jo en utfordring med tørt klima og litt for varmt, kanskje, da, i forhold til optimale. Julestjerne hadde kanskje klarer seg bedre optimalt sett på 18-20 grader, men det er litt vanskelig å be folk holde den temperaturen.
Ja, kle på deg, nå skal vi kose oss med julestjerne.
Ja. Ha med ulven, liksom.
Ja, det var annonsen, vet du. Ja. Men er det noe i det
sånn? Det er jo ikke så mye, altså, den er veldig var på dette med trekk. Altså, det er like viktig å pakke en julestjerne, hvis det er kaldt, det er egentlig for å beskytte mot trekken. Hvis det blåser så mye og sånne ting, da. Så det litt følsom sånn. Jeg er vant ganske mye varmere klima enn det vi har i Norge, vet du.
Ja, det er et godt poeng, absolutt. Men er det en idé også, du snakker om det at den egentlig vil ha det litt kjøligere, er det her en av plantene man skal ta med seg ut på soverommet om kvelden, for eksempel? Altså skal man liksom...
Det kan man jo da, men jeg kan gjøre det øle i litt glede med hele greia, altså jobbet på mye. Jeg tenker at den står jo de 3, 4, 5 ukene, eller hvor lenge man vil. Vi er vant til at mye av våre planter står kanskje, kan stå frem til påske også. Altså det er litt avhengig av hvordan de er dyrka da. Jeg ser jo en del planter kollapser jo lenge før det da, men det man har jo mulighet til å få noe annet inn, da. Det er jo litt sånn at folk liker å bytte ut, de er ferdige med jula. Når de hiver ut juletreet, så går vel også julestjerne føken, tenker jeg.
Ja, antageligvis.
Det var jo en veldig usentimental betraktning for en julestjerne dyrker.
Det er noen som sier, nei, den har stående fortsatt.
Ja, herlig.
Ja, så bra.
Ja, men du, tusen takk. Det her var veldig, jeg har lært så mye nytt igjen nå. Jeg ble liksom litt sånn stolt på vegne av professorer og andre som har jo så klart å finne fram så mange gode løsninger som gjør at vi da kan kose oss med alle disse flotte plantene, inkludert ikke minst julestjerna. Egentlig store deler av året. Det er jo helt herlig at vi kan pynte opp hjemme. Ja, det er hyggelig.
Ja, det er det. Og blomster gjør folk glad.
Ja.
Det er litt om det.
Det gjør gartneren også litt glad, da. Ikke sant?
Ja, ikke sant.
Ja, det er bra. Tusen takk.
Ikke sant? Det var så bra.
Ja. Okay.
Tusen hjertelig takk for besøket. Veldig hyggelig å se deg og ha deg her. Og så gleder jeg meg til neste gang vi ses.
Og god jul, da.
Og god jul. Ja, riktig god jul. Ha det godt.
Ja, ha det bra, ja.
Ja, altså jeg forstår, så Ernst, nå fikk jo ikke dere sett han da, men for en staut, flott kar som da kan så mye, det er liksom sånn, blir så imponert av alle disse flinke folka vi kommer i kontakt med gjennom podden. Det var veldig interessant, jeg synes nå har jeg også da lyst til å lese mye mer om utviklingen generelt av planteforskning i Norge, og så synes jeg, jeg har lyst til å være med. Jeg kunne gjerne sett en sånn video, du vet, sånn Norgeskysten minutt for minutt. Det kunne vært sånn julestjerna minutt for minutt. Det hadde vært egentlig, eller i hvert fall dag for dag. Altså, det er ganske spennende. De begynner altså så tidlig som på sommeren. visste jeg ikke.
Og det er det som jeg synes er så fascinerende i forhold til gartnerfaget, som mange ikke vet om, er at det ligger så mye, for det første, kunnskap, forskning og jobb bak. De plantene vi kjøper i butikken tar mange kanskje som en selvfølge, at ja, men vi går bare og kjøper en ny blomst. Men det ligger så mye omsorg, kjærlighet og arbeid bak. Og jeg synes jo det er veldig gøy at vi nå kan få være med og synliggjøre litt av det, og så gi et lite innblikk i en verden som mange ikke vet om, eller kanskje har tenkt over. Så jeg synes dette her er utrolig flott. Så dette her er, altså hjertet mitt blir stort og varmt.
Ja, det var akkurat det jeg skulle si, at jeg ser at du liksom, du lyser opp litt over det her, sånn, det er, vi synes det er veldig gøy å snakke med flinke folk begge to. Det er alltid inspirerende og lærerikt.
Og så en annen ting er jo akkurat det siste vi begynte å snakke om nå, det her med balansen mellom lys og temperatur, det er jo noe vi har snakket om i lang, lang tid, hvordan de da faktisk bruker lys og temperatur til å styre veksten, og det er jo noe som vi snakker om ofte i forhold til både stiklinger og eller forkultiveringer da. Så det er jo ikke helt tilfeldig at lys og temperatur er livsviktig for plantene.
Det var det at Ernst sa, det var så bare to streker under svaret.
Ja, sånn, da tenker jeg, yes.
Ja. Men du, apropos flinke folk, så skal jeg snakke med deg nå om dekorasjonstips. Nå er spotlyset mot deg, Spen, nå skal du fortelle oss. Altså fordi,
nå skal vi pynte,
vet dere, folkens. Altså, ja. Julestjerna er jo kjempefine, rett opp og ned i en potte. Pent opp det, fortsattvis. Men det finnes jo masse andre muligheter også. Jeg tenker jo da, sånn, hvis jeg skal få lov til å komme med et enkelt tips, så kan du få lov til å komme med det litt mer sånn avanserte. Noe så enkelt som da å kjøpe noen julestjerner, sette dem i penpotter, og så samle dem i en gruppe, ulike krukker, eller en større krukke, eller en kurv, da man må da så klart passe på at man har noe som gjør at ikke vannet drypper ned på underlaget. Og sett på stuebordet, eller sett på gulvet, altså bare som sånn, det er kjempefint å ha det for eksempel inngangspartiet, når man kommer inn til noen, invitert på julefest, og så er det liksom julestjerna der med en gang. Ja, Espen, du vil si noe?
Jeg hadde bare en liten finger i været. Når det kommer til inngangspartiet, så er det jo da viktig i forhold til at julestjerna ikke liker trekk og kulde.
Nei, ikke sånn, for guds skyld, ikke utenfor, og ikke sånn rett ved skoene, liksom. Men ja, litt sånn mot passasjen videre inn, kan det være veldig fint da, tenker jeg.
Det er jo kjempefint.
Ja. Så er det jo, når du liksom fortalt meg at det finnes andre muligheter som kanskje ikke er så lett tilgjengelig på markedet, men som man kan fikse likevel, og det er altså julestjerne som bukett.
Ja, og det er jo det som er litt morsomt med julestjerna, at den i gamle dager så ble den jo brukt også som en avskåren plante. Og det husker jeg jo veldig godt fra da jeg drev blomsterbutikk, så var det jo, kjøpte vi jo bunter med julestjerne i litt lengre stilker, og gjerne den der litt krøllete, roseaktige høybladene, hvor blomsten sitter i midten, og den var kjempefine buketter. Og de står egentlig veldig godt, men det som er viktig med avskårende julestjerner, som alle andre avskårende, er at du får et langt, godt snitt, og så umiddelbart i vann. For at det er viktig at de begynner å kunne få i gang vannopptaket. Og hvis du har en julestjerne som for eksempel på veien hjem har knekt av en grein eller sånne ting, så bare rense bort de nederste bladene, og så skråsnittet setter rett i vanlig temperert vann. Og så er det kjempefint, og det er en sånn julestjernestilk med en stor fin blomst stående i en vase, det er jo nydelig.
Trenger ikke noe mer da egentlig.
Nei.
Men hva, hvis du skulle ha noe mer, hva ville du kombinert det med?
Nei, altså, jeg
mye
gjorde
vil ha mer, vet du.
Mye vil ha mer. Men det som hadde vært, altså det som er veldig fint, nå gjorde jeg det ganske nylig, hvor vi da satte sammen forskjellige typer glass, og så hadde jeg igjen noen av de rosa julestjernene fra i høst, altså høststjernene, og så snittet jeg de, og så satte jeg rosa julestjerner sammen med røde julestjerner, og den kombinasjonen av rosa toner og rødt, med da litt grann grønt imellom, og så noen kranser som da bandt det hele sammen på en stor fjøl. Det var veldig fint, altså.
Det høres veldig fint ut. Det er som både raffinert og tradisjonsrikt, og litt uventet.
Ja, og jeg tenker at vi må tenke litt annerledes også med å da, altså ikke være redd for å kombinere farver, putte sammen. Mm. Rødt og rosa er jo en litt frekk kombinasjon, og når du da får den der farvespill der, og det er som du sier at man tenker jo oftere på litt sånn annerledes farvekombinasjoner også i interiøret.
Mm, absolutt.
Og hvorfor ikke i blomstene?
Nei, det er jeg helt enig med deg, og det er jo et sted man virkelig kan eksperimentere uten at du må liksom ikke rulle over veggen dagen etter, for å si det sånn. Ja. Det er enklere.
Ikke sant?
Vi har jo også de hvite. Nå har vi snakket mye om de røde. Mm. Jeg tenker også de hvite. Da får man jo et helt annet uttrykk. Det er litt mer sånn, nå kan jeg bare, komme bare engelsk ord opp, serene, altså noe sånn litt sånn
det er rent,
fredelig altså, og rent. Ja, ikke sant? Litt sobert.
Ja. Ja. Og det er det jo, det er helt sant. Og jeg synes jo når du da får, ja det kan jo både være de røde og de hvite, hvis du da har for eksempel litt store, høye, fine planter, og så setter sammen kanskje 2-3 i en større potte, så får du litt mer den der buskfølelsen, at du får en sånn, og kanskje da en, har du en litt høy potte på stett for eksempel, så får du den litt opp i høyden, kan stå på en pidestall, det kan stå på et lite sidebord, og så få det der lille, altså dette volumet, og det å få det volumet i blomstringen, for at nå har du flere blomster på toppen på hver plante, setter sammen 3 stykker, og så blir det bare magisk.
Ja, ah, hør kjempefint. Nå fikk jeg ideen. Det finnes nå sånne kurvkrukker,
ja.
Diverse produsenter, så jeg trenger ikke å nevne noen navn, men det har liksom svingt seg opp som veldig populært de siste årene, som har denne litt sånn stetteformen. Så du gir allerede der, så får du planta et løft, og da hvis du setter det på et piddestall, som du sier, og så står det der. Det er noe med møte mellom den kurven og de frodige plantene, det kan bli kjempefint altså. Det er også for den lunheten også, fordi at du har et litt, altså, du har dette litt varme i kurvematerialet da.
Ja, ikke sant?
Det blir veldig fint.
Det er veldig fint.
Jeg, jeg ønsker meg det til jula da, Espen.
Ikke sant? Og det er jo det og da, som vi snakker om ofte i uterommet også, dette her å ha grupperinger, og det å samle flere planter i en større enhet, og det er jo da nå snakker vi jo da litt om de større flerestjerna plantene, men så har du også de der små mini-julestjernene.
Det er vel ikke andre enden. Det er helt andre enden. Det er så søtte. Du,
ja, ikke sant? Og det å ha en sånn liten dert, ikke sant, i en liten potte, eller så pakker du mose rundt potta, og så setter du den ut over midten av bordet, når du skal pynte et julebord. Og det å ha liksom masse sånne små julestjerner utover i midten av bordet, sammen med kvister, litt mosekuler, litt lykter og lys. Og, altså nei, vet du hva, det er også veldig, veldig fint. Da får man den litt sånn lave, tette, fine dekoren som ligger midt på bordet.
Ja, veldig, veldig fint.
Så både de store, altså, men det er veldig forskjellig bruk på de. De store er liksom mer, hva er det du sier på svensk? Maffi.
Sånn, ja.
Hva heter det på norsk? Sånn,
overdådig.
Overdådig, ja. Så det blir mer overdådig og sånn raust, og så har du den der mer fine småblomsten som kan være utover. Og da kan man jo enten bruke de ministjernene, eller så kan man da kombinere det med avskårene i småvaser. Så begge deler er superfint.
Åh, fikk lyst til å prøve ut alt nå. Kjenner jeg veldig tagget. Farlig. Det er farlig å snakke med deg og Ernst.
Bra. Det er veldig bra, da, altså man kan inspirere. Og det er jo noe med å bruke de, altså bruke de stjernene der hvor de kan passe, og de små julestjernene er jo også fine å sette sammen i et større fat, ikke sant? Og man kan kombinere det med svibler, for eksempel.
Ja.
Og sånn som nylig så var jeg på besøk på gartneri som da lager julegrupper, og der er det jo liksom julestjerne, eføy, kanskje noen sukkulenter og ting som da er plantet sammen, så dekker man litt med mose, enten i en kurv eller i en potte.
Kjempefint.
Og det er veldig hyggelig. Og så kan man bruke litt grann kongler eller julepynt som man har liggende fra tidligere. Så det behøver ikke være så avansert, og så behøver det ikke koste all verden. Og det er jo ting som man også kan lage, og hvis du har en kurv eller har en skål som du har lyst til å fylle med noe pent, og ta med det som vertinnegave hvis du skal på middag.
Veldig hyggelig. Men du, jeg tenkte på, hvis man, apropos det da, det, nå er det er litt sånn, ikke helt digresjonstips, men litt praktisk spørsmål.
Mm.
Hvordan er det å frakte dem med seg ut i vinterkula? Er det noe skal man tenke på? Nå skal jeg liksom pakke dem i ull.
Det är lurt. Alltså det att packa de in och sørge för att de är alltså gott tildekket när det är kallt. Det är ju liksom paradoxalt att vi har en juleblomst som då inte liker kulle. helst ikke vil ha det i det hele tatt. Men det som er litt om å gjøre, det er jo å sørge for, som Ernst sa også, ikke la de få trekk. Og så er det jo det å pakke de inn, for eksempel i litt avispapir, en liten sånn bobleplast eller folie på, altså under transporten. Man kan ha et litt, altså sette den i en plastpose, dra et lite flispledd rundt og ta den inn i bilen, for eksempel. Ska man ha den i bil så kanske in i uppvärmad bil och så sätter på liksom förvärme på bilen visst det är möjligt och så att man då putter den in i jag gör det själv ja jag skulle frakta julestjärnor här om dagen och då var det liksom okej okay, satte jag på en halvtimme för så det var god rumstemperatur i bilen så löp jag inifrån och ut i bilen och puttade det in det är fint
ja ja vet vi vad vi har att göra
ja nej så lite beskyttelse under transport och så är det också när man köper julestjärnorna så ikke ta de som står rett innenfor inngangsdøra hvis det 10 minus ute. Ta heller noen som står litt lenger inn i butikken, som står litt, kanskje litt opp på et bord eller sånne ting. Så når man er sikker på at ikke de har fått den der kullesjokket.
Ja, nei, det er kloke ord. Pleietips til slutt, når vi da har fått det hjem. Hva skal vi gjøre?
Det
er mye vann, lite vann.
Ja, men det er enkle planter, og Ernst sa det jo også at det er jo liksom, de vokser i grøftekanter og er robuste planter egentlig. Og det som er at det viktigste for dem er å ikke få for mye vann. Vi har dem i en viss periode, og da er det ikke all verdens stell de trenger. De kan stå nesten hvor som helst. Ideelt sett så vil de jo ha en del lys, ikke for trekkfullt. Og så at de får tørke ut mellom hver vanning.
Ja.
Det er liksom enkleste greia, å ikke bli stående med vann på skåla. Det er liksom så enkelt er det. Og da er det jo, hvis de får tørke ut mellom hver vanning, hvis de får da en lys vindueskarm uten undervarme eller trekk, så vil den kunne faktisk leve i mange år og bli en stor, fin grønnplante. Som innimellom kan blomstre litt, vanligvis ikke så overdådig som det de gjør når vi får de fra gartneri, men de kom, liksom, når daglengden blir riktig, så får de liksom en og annen blomsterklasse og røde høyblader rundt. Så det er en nydelig plante, altså.
Veldig fin. Ganske hardfør, for når du sier det, så kommer jeg på at når jeg i unge år jobbet i VG, så var det en redaksjon der han hadde hatt julestjerne stående i mange år.
Ja.
Altså, ja, det var helt fantastisk. Det var kanskje ikke den største og mest sprangende, men den hadde overlevd redaksjonslivet, så det er imponerende bare det.
Ja, og de tåler overraskende mye, altså, og ofte så er det jo sånne julegrupper i kontorlokaler og sånne ting, og en av de plantene som noen ganger blir stående igjen, det er jo julestjerna. Og da står den der og er grønn og fin av bladene, og så mister den etter hvert røde blader og skyter nye skudd, og det er jo grønt det som kommer ut da normalt. Så det er en fin plante, og jeg tenker at veldig mange kaster den ut etter jul, for at da vil man ikke ha det rød, men hvis man lar den få lov til å være med videre, så blir det jo en veldig fin grønn plante ut av det. Så det er et liv det også, så man kan gjerne ta vare på det hvis man liker grønnplanter.
Men nå er det altså bare ut og kos dere med julestjernene som finnes egentlig stort sett overalt. Der det
ja, de finnes virkelig overalt. Og jeg tenker at det er en plante som gjerne kan få komme opp igjen i både interesse og volym. Vi hørte jo at det har gått litt ned, men jeg tenker at det med alle de nye spennende sortene og kombinasjoner man kan gjøre med det, så er det vel verdt å fylle huset med julestjerner.
Du Espen, sånn avslutningsvis, altså jeg synes jo vi må wrap it up med på i og med at julestjerner er såpass tradisjonsrik, så må jo også vi holde oss i litt tradisjoner her. Vi hopper da over ukas plante, for det har på en måte vært ganske innlysende hvilke planter det var. Og ukens spørsmål synes jeg vi har fått lov til å stille masse spørsmål til Ernst, så det har vi fått unnagjort. Ja. Men jeg lurer jo litt på, kan jeg få en oppdatering på hva du holder på med nå?
Oj, nej, du skjønner, jeg tenkte jo at november skulle bli rolig for meg, og så tenkte jeg at desember i hvert fall skulle bli rolig, men det har jo ikke helt Det har jo gått litt over stokk og stein, og nå hadde jeg vel unnagjort det siste kransekurset for i år, men det jo en del andre ting som må sluttføres før jul, så i tillegg til at jeg kanskje skulle ha begynt å gjøre noe på egen hånd, altså pynte litt, gjøre litt sånn hyggelig ute, så det jeg gjorde i hytten og styrten, det her var jo kvelden før innspillingen her, det var jo da å lage et alternativt juletre i den svære potta ved inngangsdøra, for å prøve å begynne å pynte på noe.
Ja.
Og så tenkte jeg at jeg skal begynne å lage litt grann kranser og julepynt til altså familie og sånn, og selv da. For jeg tenker at det jo, nå har jeg holdt på med det for alle andre ute på kurs i ulike sammenhenger og sånn, og da tenker jeg at det hyggelig å kunne pynte og gjøre litt ordentlig hjemme også. Så det godt jo poeng. Tanken der, å prøve å liksom samle meg litt grann og ja, ha det litt hyggelig nå.
Ro deg litt ned.
Ja, senke skuldrene før jul, for det jo veldig godt å kunne gå inn i julestria uten at man da har liksom skuldrene oppe som ørevarmere.
Helt enig. Det høres forferdelig.
Ja, nei, men det blir bra. Så, nei, altså, dette her blir bra, og så er det liksom pusle litt og se litt til plantene i vinterhagen, følge med fiskene i tanken, i garasjen, se at hagen bare er liksom helt stille og rolig. Det er jo ganske deilig, så jeg gleder meg nå til det kommer, det trodde du ikke skulle høre at jeg sa, men til det kommer 10 cm snø som kan ligge og beskytte plantene. Ja. Den trenger en liten dyne. Når vi først er der.
Ja, når det finnes, så er det greit at det kan gjøre noe nytte. Ja,
ja, det er nettopp det.
Helt enig.
Men du da, Marianne, hva gjør du?
Nei, altså, når du sa det der med juletid, så kom jeg på at vi har jo en liten nøtt der. Og det er at vi har en ganske ivrig valp som biter på mye.
Ja.
Så hva skal vi gjøre? Så jeg, det driver jeg, og jeg lurer på om kan vi liksom kjøpe et mindre tre og sette litt høyere opp? Altså, jeg vet ikke. Det er i hvert fall flertall i familien, vi vil gjerne ha et tre. Ja. Så det driver vi og lurer litt på. Jeg lurer på om jeg skal kjøpe en sånn... Altså, kan man få en tre på potte nå? Nei, kan ikke det. Kan man det?
Jo, altså det, noen har jo sånne tujar og litt sånne ting i potte. Det blir ikke helt det samme. Men det du kan gjøre, det er å kjøpe sånne kompostgrinner, sånne grønne, og så stripper du de sammen med strips rundt juletreet, og så lager du en innhegning til juletreet som vofsen ikke kommer gjennom.
Men du har ikke møtt henne. Du tror du at det hindrer? Det, altså, det er, her er det en naturkraft på gang.
Jeg har sett den, og jeg vet, og jeg har jo en søster som har en Newfoundlands-valp som veier 65 kilo. Han er jo ikke et år engang, og det er liksom, jeg skjønner jo at det kreves mer for å holde disse unna. Så.
Ja, så det er work in progress. Hvis det er noen som har tips, så er det bare å komme med dem. Kanskje jeg har funnet løsningen før neste gang vi prates. Det
Men kunne du hatt juletre ute på terrassen da? Altså, altså, hvis det er noen mulighet å se ut på det fra stua for eksempel?
Det kan vi absolutt. Vi har verandaen, ikke sant? Og det er jo rett utenfor peisestua, og det er jo der vi sitter stort sett, og det går an. For du vet, vi kan jo ikke legge noen pakker under det treet heller.
Nei, det går jo ikke.
Når vi har jo gærneheia der, så det er jo bare liksom utelukket med vanlig juletrefeiring i år. Det går
Hun er veldig glad i å pakke opp pakker også, sikkert. Så det...
Veldig glad i å tygge på alt som finnes. Det er tøfler og alt mulig, så det er garantert at fargerike papirer innslatt pakker også er veldig populært. Nei, vi får se. Nei, ellers så er vi nå valnøttene som vi har plukket i høst, er nå såpass gode at nå kan vi begynne å knekke dem. Perfekt time.
Nydelig. Ja, altså, de er jo så gode. De er sjukt gode. Men du, apropos valnøttene deres, det der valnøttreet i Kragerø, det har det ikke vært noe oppdatering på lenge.
Nei.
Det står kjempefint. Jeg flyttet det jo herfra ned til Kragerø, pappa plantet det nede i lia på nedsiden av huset. Og nå i år så tipper jeg at det rundet cirka en meter.
Nei.
Jo.
Det er så gøy.
Ja, så der den vokser og trives, og da har den hele sommeren jobbet liksom med røtter og sånne ting, så jeg tenker at nå neste år så tenker jeg at den kanskje bør ha liksom kjappere vekst.
Så, Gud, så spennende.
Veldig moro. Så der er det full gang. Så den har en perfekt plassering i sydhellinga ned mot sjøen. Kjempefint.
Ja, du vet. Altså, den er jo så gode hender, så det går an å få... få så god jord også, som man kan få. Det. Så det ja, nei, så bra.
Det gror jo som rakkeren der nede, så jeg regner med at den har det bra.
Forstått, ja. Så bra, Espen. Nei, men du, da skal du og jeg på hver vår måte komme oss enda mer inn I julestemning.
Ja, det skal vi.
Vi kommer med en liten juleglede.
Ja. Vi har en liten julehilsen som kommer litt nærmere, og det blir vel 18-19 eller noe sånt rundt der.
Ja.
Så kommer vi med en liten julehilsen.
Ja,
en liten oppdatering og et ønske om god jul. Men I mellomtiden så får vi bare ønske alle sammen en god førjul og advent, og pass på hverandre og skuldrene ned, puste dypt, ikke stresse seg ihjel. Prøve å liksom ha liksom, ja, tunga rett I munnen.
Kos dere.
Jul blir det uansett.
Det blir det, absolutt.
Så det.
Kos dere, ha det bra, hold dere varme, og ja, nyt at det jul.
Ja. Kjempefint. Takk for at dere henger med.
Ja, ha det bra.
Ha det.
Podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.